Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Helgirtina nav destên xwe. Piştî hûn gelekî li benda Xweda dimînin, hûn meseleyan hildigirin nav destên xwe û bi tena serê xwe çareser dikin. Ji bo Xweda bersivê bide duayê me, divê em çi qasî bisekinin. Avram, ango pêxember Brahim û jina wî Sara ji ev pirs xwe pirsî bûn. Pirtûka destpêkê ji me re dibêje, bihêviya ku Xweda zarokekî bidê wan, 11 salan li bendê sekinîne. Di dawiya dawiyê de di vê rewşa zor de biryar dan ku alîkariya Xweda bikin. Ango mesele xistin nav destên xwe û hewl dan çareseriyê jê re bibînin. Zarokekî pêxember Brahim ji xizmetkara Sarahê, ango ji Xecerê çêbû. Lêbelê pîlana Xweda ne ev bû û piştre ev yek ji bo wan bû sedema êşeke mezin. Pîlana Xweda ev bû ku 13 salên din bisekinin. Gavek û kurikê wan Îshak çêbû, ev ew tişt bû ku Xweda bihêza xwe pêk anî bû. Gava Xweda, weke ku duayê we nebihîstiye xuya kir, hûn çi dikin? Ez ji we re bibêjim, bêdivê hûn çi bikin? Li benda Rab bin. Li gorî pîlana xwe bi awayekî herî baş wê hêza xwe nîşanî we bide. Ez Nancy Demos Welgemut. Wereza lêgerîna li Xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.